Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti koji su mogući scenariji političkog raspleta u Bosansko-Hercegovačkoj federaciji nakon što je Centralna izborna komisija nelegalnim ocijenila konstituiranje entitetske vlasti. Kako je Ustavni sud Crne Gore ocijenio da je ustavno izjašnjavati se o naciji i vjeroispovijesti, iako nije i obavezno? Te hoće li Evropska unija bez reakcije odgledati strateško povezivanje Srbije s Rusijom?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini zemlje najvećih mogućih nemogućnosti, novi preokret. Centralna izborna komisija poništila je naime odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika federacije, te utvrdila da izbori za Dom naroda nisu provedeni u skladu s izbornim zakonom. Taj akt naime nalaže formiranje doma tek nakon izbora svih kantonalnih skupština. Ovo je prvi put da je CIK donio odluku ove vrste. Za dva bosansko-hercegovačka HDZ-a koji su i podnijeli žalbu komisiji, rezultat je očekivan. Oni, međutim, koji su već na vlasti, predvođeni SDP-om, danas donesenu odluku neće se osvrtati. Već za petak zakazali su sjednicu zastupničkog, a za subotu i sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta, na kojima će se raspravljati o budžetu. Slušate Dženanu Karabegović.
Političkom nadmudrivanju stranaka koje su formirale vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine na jednoj strani i dva HDZ-a na drugoj, u četvrtak je novu dimenziju dala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ta institucija prvi put od svog nastanka donijela je odluku kojom poništava izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije, ali i onu koja se tiče konstituisanja Doma naroda federalnog parlamenta. Predsjednica komisije Irena Hadžiabdić.
Prva odluka je da se utvrđuje da izbori za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nisu provedeni u svih 10 kantona u skladu sa odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te nisu bili ispunjeni ni uslovi za njegovo konstituisanje. Druga odluka je da se poništava izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine iz razloga što smo utvrdili da ovaj izbor u oba doma parlamenta Federacije BiH nije proveden u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. I treće odluke su zapravo tri zaključka kojima se kantonalnim skupštinama koje do sada nisu provele izbore nalaže da hitno zakaže sjednicu.
Još u srijedu bilo je neizvjesno šta može odlučiti Centralna izborna komisija s obzirom da joj dva doma parlamenta Federacije nisu dostavili dokumentaciju o izboru vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Iako današnja odluka nije pravosnažna, u HDZ-u Bosne i Hercegovine kažu da je očekivana. Na naše pitanje šta dalje nakon odluke Centralne izborne komisije, član predsjedništva te političke partije Marinko Čavara odgovara.
Ostaje mogućnost da se ponovo dogovara, razgovara, mislim da je to nema alternative, a u narednom periodu će se završiti izbori kroz sve županije, tako da se možemo imati, ja se nadam, i dogovora, isto tako i normalnu, legalnu i ustavnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Predsjednik HDZ 1990 Božo Ljubić.
Sada je najbolje rješenje da ove osobe koje su nelegalno ušle u prostore ministarstava da ne konzumiraju dalje ove pozicije, da se pristupi daljim razgovorima, ciljem da se dođe do dogovora koji će omogućiti da se uspostavi legalna i legitimna vlast u Federaciji.
Uprkos odluci Centralne izborne komisije, predstavnici stranaka koji su formirale vlast na federalnom nivou nastavljaju da rade. Već za petak, odnosno subotu, zakazane su sjednice oba doma parlamenta na kojima je planirano usvajanje budžeta. Istovremeno kažu kako zvaničnu odluku nisu dobili, ali i kada dođe, protiv nje će se žaliti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Doma naroda parlamenta Federacije Karolina Pavlović.
Mi nastavljamo normalno svojim radom, a od Središnjeg izbornog povjerenstva koje sve vrijeme kršilo izborni zakon, nismo ništa drugo ni očekivali.
Novo izabrani predsjednik Federacije Živko Budimir.
Ova zemlja ima svoje institucije, kada institucije ove zemlje odrade, a to je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, imat ćemo rješenje ove situacije.
Odluku Centralne izborne komisije nevažećom smatraju predstavnici stranaka okupljenih oko programske platforme na osnovu koje je formirana vlast u Federaciji. Predsjednik HSP-a Zvonko Jurišić kaže kako je za njih jedino važeća odluka Ustavnog suda Federacije.
Izborna komisija je zadužena isključivo za provedbu pogledu izbora neposrednih i posrednih, a nikako za donošenje nekih odluka i ocjena je li nešto ustavno ili ne.
Centralnu izbornu komisiju ovih dana oštro je kritikovao SDP. Lidija Korać, članica predsjedništva te stranke koja je prije nekoliko godina bila predsjednica izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Sukladno članku 62.1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija nema nadležnost da rješava po uloženim prigovorima na izbor predsjednika i potpredsjednika federacije.
Pravni ekspert Kasim Trnka ocjenjuje da se današnjim odlukama i zaključcima Centralne izborne komisije ulazi u period ustavne nestabilnosti sa vrlo nejasnim ishodom. Odluke i zaključke u pravnom smislu Trnka smatra kontradiktornim.
Ako je ilegalno konstituisan Dom naroda federalnog parlamenta, onda otpada svaka dalja priča i o imenovanju i predsjednika i potpredsjednika i vlade i usvajanju budžeta i tako dalje. A pogotovo ta treća odluka, takozvana od CIK-a, koja se nalaže kantorima koji to nisu učinili da izvrše izbor. Pa šta je čekala izborna komisija što nije odmah reagirala kad su oni početkom decembra propustili ustavni rok za imenovanje delegata u Dom naroda? Ostaje sada pitanje da ulazimo u period krajnje ustavne nestabilnosti.
Čelni ljudi Doma naroda parlamenta federacije, nakon što zvanično dobiju odluku Centralne izborne komisije, imaju pravo da se u roku od 48 sati žale Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Istovremeno čeka se i odluka Ustavnog suda federacije, a na osnovu identične žalbe kakva je podnesena izbornoj komisiji. Tako se praktično nastavlja trakavica oko legalnosti izbora vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme na čekanju je država koja punih 6 mjeseci ima vlast u tehničkom mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ustavni sud Crne Gore nije prihvatio inicijativu nevladine organizacije Akcija za ljudska prava da neustavnima proglasi članove zakona o popisu stanovništva koji propisuju da su svi građani obavezni odgovoriti na pitanje o vjeroispovijesti i nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti. Ustavni sud napominje da zakon omogućava građanima da se, ako to ne žele, ni ne izjašnjavaju o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Izvještava Srđan Janković.
Zakon o popisu stanovništva sa pratećim uputstvom i metodologijom u potpunosti omogućavaju građanima koji će biti obuhvaćeni popisom da se ne izjasne o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti ukoliko to ne žele. Te je stoga zakon o popisu stanovništva usklađen sa Ustavom Crne Gore, saopštio je sudija izvjestilac Ustavnog suda Miodrag Latković. Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava je nedavno podnijela Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o popisu zbog dijela u kojem se predviđa novčana kazna do 20 minimalnih plata za one građane koji se ne izjasne tačno i potpuno po svim pitanjima, uključujući i nacionalno opredjeljenje. Akcija za ljudska prava je osporila ovu odredbu jer neopredjeljenje građana o vjerskom i nacionalnom pitanju je ljudsko pravo garantovano Ustavom. Sudija izvjestilac Miodrag Latković je rekao da uz zakon o popisu stanovništva ide i uputstvo i metodologija na osnovu koje građani ne moraju da se izjasne o nacionalnom i vjerskom opredjeljenju, s tim što će u popisnom listu stajati citat "ne želi da se izjasni".
Licu obuhvaćenom popisu ostavljeno je na volju da li će ili ne da se izjasni o svojoj nacionalnoj, odnosno etičkoj i vjerskoj pripadnosti, a njegovo neizjašnjavanje o tome smatrat će se tačnim i potpunim odgovorom koji će se u popisne liste upisivati kao "ne želim da se izjasni".
U primjeni zakona o popisu garantuje se sloboda izjašnjavanja građanina o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, rekao je sudija Latković, o čemu postoji jasna instrukcija za popisivača.
Zavod za statistiku donio i objavio uputstvo za popisivače kao izvod iz metodoloških uputstava za pripremu, organizovanje i sprovođenje popisa. I to uputstvo je namijenjeno popisivačima u cilju obezbjeđenja jedinstvene popisne metodologije. Oni obavezuju popisivače da licu obuhvaćenom popisu prije davanja odgovora ukažu na pravo da se na pitanja o nacionalnoj, odnosno etičkoj pripadnosti i vjeroispovijesti ne moraju izjasniti, ali treba da daju odgovor, a odgovor je iskaz "ne želim da se izjasnim". Takav odgovor smatra se tačnim i potpunim. U ovom kontekstu jedino je pravilno moguće tumačiti osporene odredbe člana 21 stav 1 i člana 28 zakona o popisu.
Komentarišući odluku Vrhovnog suda, Tea Gorenc-Prelević iz Akcije za ljudska prava kaže da Ustavni sud ovom odlukom nije zaštitio ustavnost niti odgovorio na inicijativu da se ispita ustavnost samog zakona.
Obrazloženje koje sam upravo od vas čula smatram kompromisnim političkim stavom koji ima za cilj da spasi čast vladajuće koalicije koja je usvojila zapravo neustavan zakon. Mislimo da Ustavni sud nije odgovorio zapravo na našu inicijativu, čija je suština bio zahtev da se ispita ustavnost zakona. A dobili smo odgovor da su u stvari nekakva metodologija i uputstvo ustavni, a to su u najboljem slučaju podzakonski akti. Kažem u najboljem slučaju podzakonski akti, jer u poslednjih sat vremena, sat i po, Akcija za ljudska prava nije uspela da pronađe ni takozvanu metodologiju, ni uputstvo objavljeno u Službenom listu ili čak na internet stranici Monstata. Smatramo da je Ustavni sud prosto propustio da uspostavi princip da zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis saglasan sa Ustavom i zakonom. Pod uslovom kažem da su metodologije i uputstvo uopšte mogu smatrati propisima.
Do otvaranja pitanja zašto građani moraju da se izjasne o vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti je došlo nakon što je iz Monstata početkom marta saopšteno da su građani dužni da popisivaču daju podatke o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti kao i vjeroispovijesti. Potom je Zavod za statistiku taj stav ublažio saopštavajući da je o tim pitanjima validan odgovor ne želim da se izjasnim. Popis stanovništva u Crnoj Gori počinje 1. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kako je protekla Putinova posjeta Srbiji, evidentno je iz slogana Putinomanija. Kako iz Beograda ovom događaju izvještavaju ruski mediji. Rezultat susreta Borisa Tadića s ruskim premijerom jeste skorašnji sporazum o strateškom partnerstvu među dvjema državama. Može li bliskost s Moskvom udaljiti Beograd od Brisela, koji bi zapravo trebao biti prioritet, istraživao je Oknjen Zorić.
Beograd oblepljen slikama Vladimira Putina i poruke koje su ruski premijeri i srpski zvaničnici razmenili tokom njegove posete potvrdili su već poznatu privrženost Srbije, zemlje koja je na putu evropskih integracija, čvrstim ekonomskim i političkim vezama s Moskvom. Ti odnosi će uskoro, kako to vole da kažu srpski zvaničnici, biti krunisani stavljanjem potpisa na sporazum o strateškom partnerstvu. Mada se na tom dokumentu još radi i srpski čelnici nisu potpuno upoznati sa njegovim sadržajem, potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić siguran je da će on predstavljati korak dalje u srpsko-ruskim odnosima.
Sa Kinom smo također potpisali takav sporazum. U pripremi je takav sporazum i sa nekim zapadnim zemljama. Kada imate sporazum o strateškom partnerstvu, znači da vi tu razvijate na celokupnom planu dobre odnose. A to znači da se te dve zemlje smatraju partnerima, bez obzira naravno što su u pitanju zemlje sa veoma različitim političkim uticajem i veličinom i ekonomskom snagom, ali je to simbolički važno da Srbija ima takve sporazume sa najvažnijim zemljama koje na neki način vode međunarodni poredak.
Dačić, nekada bliski saradnik Slobodana Miloševića, uveren je da sporazumom neće biti ugrožen put Srbije ka Evropi. Takvog i mišljenja je i šefica poslaničke grupe vladajuće demokratske stranke Nada Kolundžija.
Srbija je odredila svoj strateški prioritet i to jeste priključivanje Evropskoj uniji i na tom putu Srbija svakako nema razloga da povlači poteze koji bi ugrožavali taj put, niti mislim da na bilo koji način partnerstvo sa Rusijom može da bude nešto što će ugroziti ostvarenje tog cilja.
Zvaničnici Evropske unije za sada ne žele da se izjašnjavaju o uticaju sporazuma na dalji put Srbije ka Evropi. Putin je, s druge strane, u Beogradu rekao da će Rusija, zajedno sa Srbijom, pratiti njene evropske integracije. Takav stav je Jeleni Milić iz Centra za evroatlantske studije privukao najviše pažnje od svega rečenog tokom boravka ruskog premijera u Srbiji.
Mislim da je za to pre svega nadležna Evropska unija, a ne čak ni Srbija, ni Rusija. I mislim da nikako ne smemo zaboraviti Kunuzinovu izjavu da se svi aspekti razgovora, pogotovo politički, odvijaju pod kišobranom ruskog predloga o novoj bezbednosnoj arhitekturi. Očekuje se od Srbije da iznese svoj stav o tome.
Uz političke i ekonomske, Srbija sa Rusijom jača i vojne odnose. Ministar odbrane Dragan Šutanovac smatra da je saradnja s ruskom vojskom potrebna kako bi se pratili politički odnosi, koji su, kako je ocenio, tokom Putinove posete uzdignuti na viši nivo. On je rekao i da ne postoje nikakvo uslovljavanje od strane Rusije o tome koliko ćemo imati prijatelja na vojnom nivou.
Nismo imali nikakva uslovljavanja od strane naših partnera, a o vojnoj saradnji ćemo razgovarati, ja očekujem u toku ove godine ćemo imati direktan kontakt sa ministrom odbrane Ruske federacije i tada ćemo konačno obličiti potrebu za svim onim što je neophodno u saradnji. Mi smo potpisali plan bilateralne vojne saradnje sa vojskom Ruske federacije i on će se realizovati ove godine.
Vladimir Putin je tokom boravka u Beogradu rekao da bi eventualni ulazak Srbije u NATO bio protivan interesima Rusije. Član političkog savjeta opozicione Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić siguran je da bi odluka da se ne pristupi NATO usporila i evropske integracije zemlje.
Ključna pitanja za naše evropske integracije zahtevaju i odgovore na pitanje kakvi su naši strateški odnosi sa Rusijom. Pre svega mislim na neophodnost da se donese odluka ulasku u NATO. Nikada ili u dogledno vreme neće doći takav direktan zahtev prema Srbiji iz Brisela, ali je sasvim očigledno da će put Srbije prema Evropskoj uniji trajati dvostruko ili trostruko duže ukoliko se ne donese odluka o ulasku u NATO. Svako odbijanje Srbije ili svako odugovlačenje Srbije da donese takvu odluku biće neminovno i u Briselu posmatrano kao posledica činjenice da Beograd žele da ima sa Moskvom nekakve odnose koji nisu legitimni sa stanovišta naših integracija prema Evropskoj uniji ili da s druge strane Moskva vrši uticaj prema Srbiji koji nije karakterističan za druge zemlje.
Odnos Rusije prema ulasku Srbije u NATO, Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije, tumači kao mešanje u unutrašnje poslove druge države.
Ovo je sada jedna nova doza, ako smem tako da kažem, političke agresivnosti kojom Rusija svoju zonu uticaja proširuje i na Zapadni Balkan. Ja smatram također da je to i direktno mešanje u unutrašnje poslove neke druge nezavisne i suverene zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na sudu Bosne i Hercegovine o krivici se izjasnio Veselin Vlahović Batko, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti po 56 tačaka optužnice za ubistva, silovanja, mučenja, pljačku i protjerivanje nesrpskog stanovništva Zgrbavice i Kovačića tokom 1992. godine. Više od 100 svjedoka te izvještaja iz masovnih grobnica u kojima su nalažene žrtve za koje se optužuje bit će temelj na kojem će se Vlahoviću dokazivati krivica koju je negirao. Vlahović, inače državljanin Crne Gore, prošle godine iz Španije izručen Bosni i Hercegovini. Slušate Dženanu Halimović.
Časni sude, nisam kriv.
Ovako se Veselin Vlahović, zvani Batko, izjasnio pred sudijom za prethodno saslušanje suda Bosne i Hercegovine po svih 56 tačaka optužnice koja ga između ostalog tereti za ubistva, silovanja, mučenja, pljačku i protjerivanja nesrpskog stanovništva u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići tokom 1992. godine. S obzirom da se izjasnio kako nije kriv, u roku od 60 dana počeće glavni pretres u kojem će o njegovoj krivnji odlučivati sudsko vijeće. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je spremno, kaže glasnogovornik Boris Grubešić.
Tijekom našeg dokaznog postupka namjeravamo izvesti 105 svjedoka i dva stručna vještaka čijim iskazima ćemo dokazivati krivnju ovog optuženog. Također priložit ćemo više stotina materijalnih dokaza i dokumenata među kojima su i izvještaj sa ekshumacija i identifikacija žrtava.
Svjedoci zločina za koje će se suditi Batku, bivšem bokseru iz Nikšića, o njemu govore kao osobi koja je uživala u mučenju. Jedna od njegovih žrtava, zatočenik logora na Grbavici u nekadašnjoj prodavnici Digitron Buje, za medije ga je svojevremeno opisao.
Batko je onaj gdje god znao da ima muslimani. Hrvat, nije bitno. Znači, dođe im na vrata i kaže, halo, imaš 2000 maraka, skupi glavu. Ako čovjek nema, ubije ga. I ako ima, bilo je slučajeva čak i da uzme, znači, jel, ako čovjeka ima 2000 maraka, na gdje su ti ostali? Volio je, znaš, da je uvijek prvi u svemu. Ako je neka pljačka u pitanju, da on tu glavni, znaš, da ide. Volio je da on ima uvijek dobro oružje, znaš, da ga uvijek isproba, znači da ubije nekoga iz njega i tako, imao je čak jednu sablju nosio, znači uzao se, znači sablju uvijek nosio.
U sudnici Batko nije bio glasan. Nakon izjašnjenja i upita sudije razumije li optužnicu, samo je dodao:
navedeno je veliki broj krivičnih djela koje nisam počinio i koje nisam učestvovao, stavili su mi na teret.
Vlahovićev advokat po službenoj dužnosti Radivoj Lazarević na pitanje da pojasni šta znači to što se Vlahović nije ogradio od svih zločina, kaže:
on je rekao da ima nekih djela sa kojima on nema veze. Mislim da je na to mislio.
Što će reći da ima nekih s kojima ima?
Pa ako logički razmišljao, možda. Ja ne znam šta se tu dešavalo, on zna vjerovatno i ljudi koji su svjedoci svih tih događaja. E sad, sa kojima ima veze, to ćemo čuti u suđenju.
No mnogi koji su upoznali i Batka i strah na Grbavici kažu:
čim čujemo da ide Batko, svi bježimo, svi treptimo i bježimo, a i ne znamo gdje da bježimo.
Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata, prisustvovala izjašnjenju u ime onih žena koje su tokom rata navodno silovane od strane Batka, o čemu postoje i njihove izjave.
Prema bazi podataka udruženja Žene žrtve rata, preko 100 izjava direktnog silovanja, seksualnog zlostavljanja, a da ne govorim na ubistva, premlaćivanje užih članova porodice žena žrtava rata.
Advokat Lazarević kazao je kako su njegovom klijentu konstatovane blaže psihičke smetnje, ali da su sudski vještaci utvrdili da može pratiti suđenje. Također, još nije odlučeno hoće li odbrana izvoditi svjedoke i koji su, niti je isključena mogućnost nagodbe sa tužilaštvom.
Bilo je nekih riječi, znači vidjet ću sa optužnim, zaista. On tu opredeljuje sve dalje.
O priznanju dijela koja mu se stavljaju na teret, ali ni kajanju, Vlahović Lazareviću nije rekao ništa.
O kajanju nije bilo govora, zaista nije bilo govora, vjerujte mi, jer mi imamo optužnicu staru 20 dana. I sad, zaista pred sobom, sad imamo nešto što je odbrani problem. Kad bude došlo vrijeme suđenja, mislim, posao moj je takav i njega kao optužu da idemo tačku po tačku, da vidimo šta je tu istina, šta nije istina, šta će dokazati, šta će se dokazati, e onda možemo pričati o onome šta je uradio.
Priznanje krivice i kajanje bilo je suviše očekivati, kaže Edina Kamenica, novinarka Sarajevskog lista Oslobođenje, koja je i sama bila svjedokom ratnih dešavanja na Grbavici.
Bilo bi zaista nelogično očekivati od takve jedne osobe da kaže da je kriv. Jer da je on mislio, odnosno da misli da je to što je uradio nešto što pripada krivnji, onda on, pretpostavljam, ne bi to ni radio. Ja samo želim i nadam se da je tužilaštvo ozbiljno ovo sve shvatilo i uopšte ne sumnjam zapravo u to da je ozbiljno shvatilo, ali da će imati dokaza, jer ozbiljno shvatiti i nemati dokaza, nažalost, i to može da se desi, pogotovo u našoj zemlji i pogotovo u ovom vremenu.
Vlahović, inače državljanin Crne Gore, prošle godine izručen je Bosni i Hercegovini i Španije, gdje je uhapšen po osnovu potjernice. Španskoj policiji priznao je ubistva najmanje 100 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nedavno je firma Rekreaturs kao vlasnica uvale Kamenovo postigla dogovor s raseljenim da napuste bungalove do 15. aprila uz novčanu naknadu između 4 i 8 hiljada eura. Činilo se da je time okončan 11-godišnji problem smještaja izbjeglica s Kosova koji su se nastanili u jednoj od najljepših uvala Crnogorske rivijere. Međutim, većina raseljenih je nezadovoljna visinom novčane nadoknade, kažu da im ne može osigurati dugotrajan smještaj, pa je za njih rješenje spora sa Rekreatursom samo početak novog problema. Priču ima Jasna Vukičević.
Vijest da će preduzeće Rekreaturs platiti raseljenicima sa Kosova da napuste bungalove u kojima nelegalno žive 11 godina, za mnoge od njih nije rješenje, već početak novog problema.
Ja stvarno, ali stvarno, voj srca vam kažem, najiskrenije, najpoštenije, ja nemam kut. Mogu 6 mjeseci, svaki stan je 300 eura. Šta ću dalje? A znam da ću da živim sigurno dugo šime uliko jada bije. Ja stvarno nemam gde. Za 4000 nemam gde.
Ovi koji su htjeli da uzmu ovo kameno, oni su vam nešto ponudili, neku pomoć novčanu, to je nešto malo. U odnosu kako su svi mislili, i mi isto. Znači mi ćemo da se sad selimo, ali sve je to malo što, da vam kažem, te cifre možda obezbedimo svi mi ovdje koji smo godinu ili dvije stanovanja privatno.
Koliko je vas u familiji?
Nas je trenutno troje. Majka mi trenutno nije, sad radim tamo na Kosovu.
Kako planirate riješiti problem?
Pa ne znam pravo da vam kažem. Ne vidim neki izlaz, pošto je ovdje sve skupo budi. I tako, stvarno ne znam. Radim, pa ima posla, ali da vam kažem, ne možete vi sa tom platom jednom da bezbedite baš recimo, sve što vam je potrebno. Tako, normalno.
Kažete da vam je majka na Kosovu, razmišljate li o povratku, je li to uopšte jedna od solucija?
Ne, nikad.
Raseljenici su sa Rekra Tursom, koji je upisan kao vlasnik Uvale Kamenovo, potpisali ugovore o humanitarnoj pomoći na 4.800 €. Neke porodice su zadovoljne visinom nadoknade i već su se iselile, no ima i onih koji nemaju kud iz Kamenova. Sada bi pristali i na ponude smještaja na sjeveru Crne Gore, koje su ranije odbijali.
Ajde, nek mi daju u Beran, nek mi daju plavan, nek mi da radi nešto, da preživim, nek mi daju sobu, ajde, i pristaći na sobu, bilo gde u Crnoj Gori.
Oko 200 raseljenih sa Kosova se nakon dolaska u Crnu Goru 1999. smjestilo odmaralište Kraljevačke elektrodistribucije, ali ih je ta firma iz Srbije izbacila s obrazloženjem da objekat treba vratiti turističkoj funkciji. Nakon što su bespravno naselili bungalove u Kamenovu, raseljeni su odbili više ponuda za smještaj u Srbiji i na sjeveru Crne Gore.
Meni su ponudili Moraču, motel Morače, nekome su dali plan, nekome Kolaši, nekome Verane, Rožaje, Plav, ne znam ni ja šta, nekome ovde na primjer u Baušićima i tako dalje. Ja sam na licu mjesta se uverila da nije to samo da bi oni izbacili nas i da bi oni se oprali kao što će i sada to da urade i da skinu tu bedu sa vrat.
11-godišnji pokušaj iseljenja raseljenih iz Kamenova bili su neuspješni, a Milena Radević se tokom jedne od policijskih intervencija pokušala i samospaliti. I ona je potpisala najnoviji ugovor o humanitarnoj pomoći.
Gde ću dalje? Nemam gde. Izađi ću lepo na ulicu, na cestu, pa ću da pošaljem tu ružnu sliku u svet, pa nek vidi svet šta se radi.
Nezaobilazna u priči raseljenih sa Kosova i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koja je podržavala ostanak raseljenih u Kamenovu, a njeni popovi su im se i pridruživali tokom protesta pred pokušaje iseljenja.
Nama Amfilohije je dao plac, ali crkva ne može da prenese na nas vlasništvo, a kabinet neće da radi na tuđe vlasništvo.
A gdje vam je crkva dala plac?
Da, u vlastu tamo je dala plac i obećao je, međutim, dobro, to Kotoru pripada, ali bi se to sve rešilo. Ali nama, ove organizacije, vi kažu mi treba da imate nešto na svoje ime, pa da mi vama pravimo, što je i normalno, upravi su oni. Ali
može li crkva da izgradi?
Ne može, ne može crkva, nećemo kakvi.
Raseljenici moraju napustiti Kamenovo do 15. aprila, a onda će jedna od rijetkih očuvanih uvala od betonizacije nastaviti biti predmet još jednog vlasničkog spora između preduzeća Rekra Turs i ranijih vlasnika zemljišta, porodica Kažanegra, Mitrović i Divanović. U međuvremenu, uz Jadranski put već su postavljeni bilbordi o izgradnji nekretnina tik uz plažu Kamenovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz dokumenta dana koji slijede nakon ove emisije vašoj pažnji preporučujemo priču jednog od radnika Energoinvesta koji se u domovinu vratio nakon što je Bosna i Hercegovina u Savjetu sigurnosti UN-a glasala za akciju protiv Gadafija.
Do samog kuklih poslavanja mi kao Bosanci i Hercegovci smo se u Libiji osjećali više nego dobro došli. Naravno, ni iza toga mi nismo imali nikakvih problema. Ljudi su nam stvarno htjeli izaći u susret, pomoć nam, bilo šta da nam je trebalo. Međutim, mi smo osjećali da mi kao radnici, godišnji radnici u Libiji Energoinvesta smo osjećali da na neki način izdali svoje prijatelje. Izdali, iako takva je odluka naše države, ali mi smo se ružno osjećali. Inače, odluka o samom bombardovanju, a pogotovo što je Bosna i Hercegovina bila za, će se odraziti na pristup Bosne i Hercegovine u Libiji.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti kako se sve Koštunicu brani od sumnji da poznaje političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića. Jedan od potpisnika peticije, Slavenko Terzić, kaže:
imam utisak da se ovom kampanjom protiv Vojislava Koštunice zapravo žele zametnuti pravi tragovi koji bi možda mogli dovesti do pravih inspiratora ubistva.
Svetlana Lukić, autorica filma o Đinđićevom ubistvu, primjećuje da je spisak potpisnika impozantan, a zapravo je riječ o ljudima koji stoje iza ratnih ciljeva u 90-im.
Pitanje je ko se uplašio ovakvih poraka, ko se uplašio ovog spiska, ko se uplašio tih imena i tih titula tamo. Nadam se da se nije uplašilo ni tužilaštvo, ni država, a nadam se najprije da se nije uplašio predsjednik Tadić.
Analitičari u Hrvatskoj smatraju da je juni preoptimističan rok za završetak pregovora s Evropskom unijom, što ga je postavila Vesna Pusić. Bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić, međutim, njen plan ocjenjuje pozitivnim.
Pozitivan je radi toga što u ovom trenutku Hrvatska zaista treba iskoristiti sve šanse da pokuša završiti pregovore u lipnju.
U renoviranom Tašmajdanskom parku Beograđani će vidjeti poklon spomenik prvom predsjedniku Azerbejdžana Gajdaru Alijevu. Otkud diktator u sred slobodarskog Beograda, objašnjava Branka Šesto.
Ne stoji baš ona narodna mudrost da se poklonjenom konju ne gleda u zube. Suština njegove vladavine je da je došao na vlast zapravo vojnim udarom. Punjenje zatvora političkim zatvorenicima, potpuno carevanje korupcije.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se počelo dvojiti u vezi s rokovima koje si je službeni Zagreb postavio na putu ka Europskoj uniji, juni ove godine. Opoziciona predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Vesna Pusić izašla je s prijedlogom paketa mjera kako da se taj rok ipak dostigne. O kakvim se mjerama radi i koliko je taj cilj realan, istražio je Eni Zebić.
Prestanak prozivanja i optuživanja na relaciji vlast-oporba, tko je kriv zbog sporog tempa pregovora. Diplomatska ofenziva predsjednika, premijerke i nekoliko parlamentaraca najangažiranijih oko europskih pitanja i odlučno rješavanje preostalih desetak mjerila za zatvaranje poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, to je recept što ga je oporbena predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora Vesna Pusić predložila u pismu predsjedniku i premijerki, a kako bi se pregovore ipak završilo do konca lipnja. Je li ovo realan i dobar pristup? Politički analitičar Davor Jenner u izjavi za Naš radio misli da jest. Naime, unatoč definiranim mjerilima i egzaktnim kriterijima, zatvaranje poglavlja o pravosuđu kod svih novih članica bilo je političko pitanje, jer niti jedna od njih nakon izlaska iz socijalističkog poretka nema pravosuđe koje djeluje na razini prosjeka Europske unije. I svima je jasno da je jedino što je moguće tražiti uspostavljanje pravila koja će dugoročno omogućiti da to funkcioniranje postane usporedivo sa onim u državama sa duljom demokratskom tradicijom, kaže naš sugovornik.
Potpuno je opravdano, kada je riječ o zatvaranju poglavlja o pravosuđu, inzistirati na političkom zadovoljavanju kriterija, na političkoj kampanji i kad je riječ o lobiranju prema međunarodnom faktoru, ali i kada je riječ o političkom pritisku na aktere u domaćem političkom sustavu da se ti politički kriteriji ispune.
Iako ima država članica Europske unije koje žele da se hrvatski pregovori završe u rujnu, još je moguće da pregovori ipak završe u lipnju, kaže za Naš radio dugogodišnji bivši ministar vanjskih poslova i politički analitičar Mate Granić, ocjenjujući prijedlog Vesne Pusić pozitivnim.
Radi toga što u ovom trenutku Hrvatska zaista treba iskoristiti sve šanse da pokuša završiti pregovore u lipnju, a ako ne uspije u lipnju, jer to je ipak i dogovor zemalja članica, onda da to bude najkasnije u rujnu.
Kao dokaz za politički karakter zatvaranja pregovora o poglavlju pravosuđe, Đenero podsjeća na slučaj Rumunjske i tamošnje ministrice pravosuđa Monike Makovej.
Ona je pokrenula kampanju koja je Rumunjskoj omogućila da ju se ozbiljno shvati u Evropskoj uniji i da zajedno sa Bugarskom uhvate zadnji vlak ugovora iz Nice i 2007. godine dobiju pristupanje Evropskoj uniji. Iste te godine kada je u siječnju Rumunjska pristupila Evropskoj uniji, u travnju je gospođa Makovej smijenjena.
Đenero kaže kako su sva pitanja postavljena u 10 mjerila za zatvaranje poglavlja pravosuđe uglavnom ispunjena, a kada nisu, radi se o petljanju i neodgovornosti sudbene vlasti i administracije. Primjerice, Hrvatska je jako dobro regulirala regrutiranje i izbor sudaca, ali je Državno sudbeno vijeće u starom sazivu pred kraj svog mandata promoviralo velik broj sudaca i stvorilo nepotrebnu zbrku. A slično i sa ponašanjem sudbene vlasti kod ovrha zbog naplate sudskih troškova od građana srpske nacionalnosti koji izgube sporove protiv države za naknadu štete. Neki niši sudovi ne poštuju naputak Ustavnog suda da se s tom praksom prekine. Izvršna vlast ne smije intervenirati u rad sudske vlasti, a unutarnja sudska kontrola očito ne čini ništa da bi se s tom praksom prekinulo, kaže Đenero. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prve NATO bombe koje su pale 1999. godine na ostatak Jugoslavije, koji se tada zvao SR Jugoslavija, označile su početak kraja agonije kosovskih Albanaca. S druge strane, Srbi koji još uvijek žive na Kosovu imaju potpuno oprečan stav. Slušate Amru Zajneli.
U intervju za servis na albanskom jeziku Radio Slobodna Evropa, premijer Kosova Hašim Tači kazao da je intervencija NATO-a bila jedino rješenje za slobodu kosovskog naroda. Intervencija NATO-a na Kosovu bila je jedino pravedno i humano rješenje u podršci slobode kosovskog naroda i njihovi napora za nezavisnost. Pre 12 godina NATO intervenisao na Kosovu protiv prisustva Srbe i Miloševićevog režima, ali ne samo za promjenu režima, već i za plaćanje vojske, policije i nasilne srpske administracije sa Kosova, kazuje Thaći. Povodom godišnjice NATO bombardovanja, ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Christopher Dell obratio se javnosti putem pisma u kojem navodi da je NATO na Kosovu intervenisao usled napada srpskog diktatora Slobodana Miloševića na nezaštićeno stanovništvo. Reagovali smo da bismo zaštitili hiljade nevinih civila od vojne ofanzive koja je pretjela da ih gurne u bezdan. Kao što smo tada rekli, delovali smo da bismo zaštitili naše vrednosti, da bismo sačuvali stabilnost na Balkanu i da bismo promovisali koncept mira. Nismo birali strane između Albanaca i Srba, zaštitili smo goloruke žrtve od surovog tiranina, navodi Del u pismu, dodajući da je kao rezultat intervencije Kosovo postalo nezavisna država utemeljena na obećanju da će iskovati jednu demokratsku multietničku publiku. Sa druge strane, kosovski analitičari i građani kažu za NATO intervenciju da je bila čudesna, u pozitivnom smislu, ali i da je onda bilo straha od osvete srpskih snaga nad kosovskim Albancima. Adi Musliju, kosovski ekspert za bezbednost, ocenjuje da se danas tačno zna razlog bombardovanja srpskih ciljeva. Intervencija NATO na Kosovu bila je opravdana, bazirana na fundamentalnim pravima, a to su ljudska prava. Radilo se o humanitarnim pitanjima, u cilju spašavanja jednog naroda od delim ili potpunog nestanka. Ova kampanja je doprinjela gubitku srbijanskog rata na terenu, naglasio je Musliju. I 12 godina od bombardovanja kosovski Srbi dalje su protiv integracije u kosovsko društvo i države Kosovo uopšte. Oni sa severa su na 12. godišnicu NATO intervencije protestovali u severnom delu Mitrovice pod sloganom Zajedno za Srbiju. Marko Jakšić, jedan od učesnika protesta, kaže da je cilj NATO bombardovanja bio cepanje države Srbije.
Danas ove distance možemo da zaključimo da se radi o jednom organizovanom zločinu protiv srpske države sa ciljem da se ta država raspadne.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić tokom protesta uputio je poruku da Srbi sa severa ne žele da se integrišu u kosovske institucije, dok je predsjednik Višeg suda Nikola Kabašić pozvao međunarodnu zajednicu da odustane od najava da 18. aprila otvori sud u severnom delu Mitrovice.
Naravno da nećemo to dozvoliti. Nema nikakvog suda, nikakve Republike Kosovo. U toj zgradi može raditi sud samo koji radi na osnovu Ustava i zakona Republike Srbije.
I nakon 12 godina građani i analitičari smatruju da je prisustvo NATO na Kosovu i dalje neophodno i vitalno za Kosovo, njegov razvoj, integraciju NATO i ostale međunarodne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka Srbije na cijelo jednoj novinskoj stranici objavila je oglas protiv, kako se kaže, nedostojnog pokušaja da se Vojislav Koštunica poveže s ubistvom premijera Zorana Đinđića. Oglas je potpisan s 250 imena, među kojima su akademici, književnici, umjetnici, novinari, profesori univerziteta. Priču ima Branka Mihajlović.
Navodimo nekoliko imena poznatih javnosti, akademici Dobrica Ćosić i Matija Bečković, reditelj Emir Kusturica, mitropolit Amfilohije, predsjednica UNSA Ljiljana Smajlović, dramaturg Dušan Kovačević, novinar Milorad Vučelić i mnogi drugi. Šta je toliko razljutilo deo intelektualaca Srbije? Najava državnog tužioca da će u okviru procesa rasvetljavanja političke pozadine ubistva premijera biti saslušan i tadašnji predsjednik države, a sadašnji predsjednik Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica. Novinarka Peščanika, autorka filma emitovanog ovog 12. marta na godišnjicu smrti Đinđića, tragom zahtjeva za otkrivanje političke pozadine ubistva premijera, za naš program kaže:
kad se pogledaju imena i titule tih ljudi koji su potpisali tu peticiju u kojem se osuđuje navodni progon Vojislava Koštunice, čovjek može samo da se sledi. To su akademici koji su stvorili memorandum i velikosrpski državni projekat koji je Srbiju odveo ratove. Tu su mitropolici koji su 90. godina bili glavni jurišnici Srpske pravoslavne crkve. Tu su profesori pravnog fakulteta koji su branili Slobodana Miloševića Karadžića i koje Ratka Mladića smatraju herojem srpskog naroda. Da su Amerika i Evropa apsolutno antisrpske nastrojene, da su svi koji drugačiji misle kvislinzi.
Jedan od potpisnika, istoričar dr. Slavenko Terzić, za naš program ovako objašnjava zašto je potpisao peticiju.
Imam utisak da se ovom kampanjom protiv Vojislava Koštunice zapravo žele zametnuti pravi tragovi koji bi možda mogli dovesti do pravih inspiratora ubistva. Mislim da je u tome problem i zato mislim da je ovo jedan pokušaj skretanja istrage političke pozadine sa nekog mogućeg pravog pravca, a koji očigledno ne vodi prema Vojislavu Koštunici. Ja kao istoričar znam motivi političkog ubistva jedne ličnosti. Uzimam sada primjer recimo kneza Mihajla 1868 ili Aleksandra Obrenovića 903. godine su obično vrlo teško dokučivi i često se dešava da se oni nikada ne sazna.
Vojislav Koštunica je međutim otišao korak dalje, izjavivši da je napadnuta Srbija.
Ne sme više bilo kome god da padne na pamet da vređa našu istoriju, našu kulturu, našu crkvu, našu veru, našu tradiciju, naše pismo, naše vrednosti, a da odmah ne dobije pravi i valjan odgovor. Kada je došlo vreme da i nacionalna inteligencija uzme svoju reč i kaže šta ima o Srbiji, o našoj Srbiji i o njenoj budućnosti.
Na pitanje koliko je jaka Srbija koju predstavljaju potpisnici peticije, Svetlana Lukić kaže:
svako ko gleda sa strane mogao bi da zaključi da je to zaista jak deo Srbije. Ja mislim da i u ideološkom smislu i političkom smislu jeste. I pitanje je ko se uplašio ovakvih poraka, ko se uplašio ovog spiska, ko se uplašio tih imena i tih titula tamo. Nadam se da se nije uplašilo ni tužilaštvo, ni država, a nadam se najprije da se nije uplašio predsjednik Tadić.
Međutim, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić ne pridaje veliki značaj ni ovoj peticiji, a ni najavi da će se krenuti u isterivanje na čistac sa inspiratorima ubistva Đinđića, niti sa politikom koja je tada zaustavila Srbiju.
Čini mi se da je sve ovo ovdje i reakcija državnog tužilaštva i reakcija s one druge strane deo predizborne kampanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti što kažu bosansko-hercegovački radnici nakon povratka iz Libije, te što stranci misle o Bosni i Hercegovini, prije svega sve misli na međunarodne relevantne institucije. Prema podacima Ujedinjenih naroda, u Libiji još uvijek živi oko 800.000 stranih radnika. Riječ je o uglavnom onima koji nisu htjeli napustiti tu afričku zemlju, ne htijući je, kako kažu, izdati. Sličnih osjećaja u domovinu su se vratili i bosansko-hercegovački radnici koji su Libiju napustili nakon što je njihova zemlja u Savjetu sigurnosti dala svoj glas za vojnu intervenciju. Oni se nadaju okončanju krize, prenosi Mirna Sadiković.
Ove sedmice u Bosnu i Hercegovinu je stigla i posljednja grupa radnika bosansko-hercegovačkih firmi koje su decenijama prisutne na tržištu Libije. Jedan od njih je i Emir Baralić, direktor poslovne jedinice Energoinvesta u Tripoliju. Baralić, koji je 10 godina radio u Libiji, kaže kako se ne bi ni vratio da Bosna i Hercegovina u Vijeću sigurnosti UN-a nije glasala za vojnu intervenciju.
Do samog tog izglasavanja, mi kao Bosanci i Hercegovci smo se u Libiji osjećali više nego dobrodošli. Naravno, ni iza toga mi nismo imali nikakvih problema. Ljudi su nam stvarno htjeli izaći u susret, pomoć nam, bilo šta da nam je trebalo. Međutim, mi smo osjećali da su, mi kao radnici, godišnji radnici u Libiji, Energoinvesta, smo osjećali da smo na neki način izdali svoje prijatelje. Izdali, iako takva je odluka naše države, ali mi smo se ružno osjećali. Inače, odluka o samom bombardovanju, a pogotovo što je Bosna i Hercegovina bila za, će se odraziti na pristup Bosne i Hercegovine u Libiji.
I ambasador Bosne i Hercegovine u Libiji Ferhat Šeta nakon glasanja Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a za vojnu intervenciju povukao se iz Tripolija. No uprkos glasanju, prijateljski odnos Libijaca prema Bosancima i Hercegovcima nije se promijenio do zadnjeg trenutka, kaže ambasador Šeta.
Libijci nama nisu zamjerili. Oni kažu, mi nismo od vas ne očekivali da možete glasati, ali može se reći da je malo žal.
Radomir Traparić, direktor trebinjske građevinske firme Neimarstvo, se nakon 4 godine boravka u Libiji također vratio u domovinu. I Traparić, kao i prethodnici, kaže kako BH državljani tamo nisu imali nikakvih problema.
Nije nas uopšte bilo strah, znači u smislu da mislimo da će nas neko ugroziti, da nam je bezbjednost ugrožena. Mi smo se kretali po gradu i sve to, ali znači da je bilo pljačke, obijanje i toga apsolutno nije bilo. Smatramo i nekim trećim svijetom, tu su ispali civilizovani recimo od nas. I dan danas, znači ostalo je sve, niko nije obijao prodavnice, pljačkao prodavnice, znači šta god da se dešava, to se ne dešava. Toga nema.
Koliko je Libija značila Bosni i Hercegovini govori i podatak da je samo Energoinvest za ovu i narednu godinu imao ugovorenih poslova u vrijednosti od 315 miliona eura, kaže Emir Baralić.
Pa se Energoinvest u Libiju ulaže 40 godina, skoro prije ambasada, kada Energoinvest i hidrogradnje su trčile put u Libiji na druga tržišta i to je sada presječeno. Sigurno je 5 firmi, 90% poslova odrađivalo kroz Libiju. Kako će to dalje izgledati, niko ne može da procjenjuje, ali da će biti posljedica, sigurno će biti. Ja se nadam da će libijski partneri i libijski prijatelji shvatiti da smo jedna mala zemlja kada će nam pružiti opet neku šansu.
Kad se uzmu u obzir i ostale firme iz Bosne i Hercegovine, gotovo pola milijarde eura na godišnjem nivou trebalo je stići u Bosnu i Hercegovinu. Prema procjenama privrednika, 20.000 ljudi samo u Sarajevskom kantonu živjelo je od poslova sklopljenih s Libijom. Ambasador Bosne i Hercegovine u Libiji Ferhat Šeta.
Po 3 generacije su odrasle na hljebu zarađenom u Libiji. Mnoge su kuće popravljene od para koje su zarađene u Libiji i mi ne možemo, a da ne žalimo te ljude koji su bili prijatelji naši. Mi žalimo i...
Traparić objašnjava da je i on kao i mnogi drugi imao predrasude o Libijcima, ali da su se pokazali kao civiliziran narod.
Mislim da je taj neki njihov fanatizam koji naravno postoji u dobrom dijelu arapskog svijeta fabrikovan, bukvalno su proizveli te fanatike. Znači oni nisu definitivno svi fanatici, ali je neko proizveo takvu vrstu nekakvih fanatičnih frakcija tu koje rade to što rade. Ali generalno narod kao narod je jako dobronamjeran.
Ambasador Šeta kaže da niko ne može predvidjeti dalji tok krize u Libiji, ali je izrazio nadu da će se sukobi uskoro okončati i da će poslovni ljudi moći nastaviti saradnju.
Libijski narod nađe sebi rješenje i ako narod bude našao rješenje, to je najbolje rješenje. Ako im drugi budu nalazili rješenje, onda će to biti lošija verzija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Izvještaji i procjene međunarodnih institucija svrstavaju Bosnu i Hercegovinu na dno ljestvice, bez obzira na što se analiza odnosi. Od konkurentnosti privrede i mršavih investicija iz inostranstva, preko broja nezaposlenih i stepena siromaštva, do obrazovanja i nivoa kupovne moći. analitičari ne bez ironije zaključuju kako je dobro i to što se Bosna uopšte nalazi u usporednim analizama. Moglo bi biti i da je nema, kaže Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U izvještaju o konkurentnosti za 2011. godinu Svjetskog ekonomskog foruma, BH privreda je na samom začelju i zauzima 102. mjesto od ukupno 139 zemalja. Uz ovaj podatak, koji je uglavnom već poznat, isti izvor je nedavno objavio da Bosna i Hercegovina zauzima pretposljednje mjesto od 42 analizirane evropske zemlje u oblasti turizma. Situacija će biti još gora zbog trenutnih političkih prilika i problema o uspostavi vlasti, navodi profesor Sara Sarajevskog univerziteta dr. Muris Čičić.
Da bi jedna država napredovala, mora da ima odgovarajuće upravljanje. Mora da ima čak i bolje upravljanje nego konkurentne države. Jel? A posle naša država nema nikakvo upravljanje. Zapravo nema još nikakvu vladu. A i ona prethodna vlada nije baš bila neka vlada kojom se mogli nositi. Onda mislim da ovo, to je sreća naša da smo još uvijek tu.
Bosna i Hercegovina će imati šansu da popravi svoj položaj samo ukoliko njen prioritet bude produktivno zapošljavanje, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli Bahrija Umihanić.
Napominjem produktivnog, što znači zapošljavanje u poslovnom sektoru koji će dovesti do povećanja produktivnosti i na temelju toga i rasta svih onih relevantnih fizičkih i ekonomskih pokazatelja. Zatim, potrebno je preduzeti hitne interventne mjere koje imaju radikalan karakter na smanjenju javne potrošnje i što je možda još važnije, ali evo ja sam ga stavio na trećem mjestu, krenuti sa mjerama za otklanjanje korupcije u svim oblastima društva, posebno onim vitalnim kao što su politika, sudstvo, obrazovanje i policija.
Ključni problem su zamke koje su upisane u Dejtonski mirovni sporazum, smatra profesor Čičić.
Dejtonski sporazum je podijelio ekonomski prostor Bosne i Hercegovine na tri, možda i na više dijelova. Napravio dva entiteta i napravio distrikt Brčko, pa onda unutar jednog entiteta napravio 10 kantona i svaki od tih prostora ima neke ingerencije državne nadležnosti, a državna nadležnost znači u suštini da nemamo harmoniziran ekonomski prostor. Ako nemamo harmoniziran ekonomski prostor, onda u suštini ne možemo ni upravljati nekim ekonomskim tokovima na korist svih građana Bosne i Hercegovine. Znači, jedina stvar o kojoj bi trebalo u ovoj državi raspravljati jesu ustavne reforme. S kim razgovarati, da li sa Hrvatskom i Srbijom ili sa Dodikom ili sa Čovićem, ja ne znam, ja nisam političko lice, ali svim tim ljudima bi trebalo biti jasno ukoliko hoće da narod na ovim prostorima živi bolje, da oni moraju razgovarati u ustavnim reformama.
Studija jednog od vodećih svjetskih instituta za istraživanja tržišta potvrdila je zvanično ono što je očigledno na svakom koraku. Građani u Bosni i Hercegovini imaju najmanju kupovnu moć među stanovnicima zemalja bivše Jugoslavije.
Potonuli smo svi ko Titanik, eto, tako da se izrazim.
Nema više kilograma, nego baš uzima se, recimo, po komad.
Građani ne kupuju toliko kao što su kupovali. Možda 30% ostalo građana koji kupuju, jer nema para svi.
Nikakva je kupovna moć, nikakva, ljudi ništa ne kupuju hranu, a kamoli ovo garderobu.
Prosječna godišnja kupovna moć građana u Bosni i Hercegovini iznosi 2033 eura, time zemlja zauzima 36. mjesto među 40 analiziranih. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske iznosi još jedan neslavan pokazatelj.
Primanja kod nas jesu niža nego u većini zemalja regiona. Kod nas su primanja slična kao u Srbiji, niža su nego u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, pogotovo Sloveniji, doduše Slovenija već i članica Europske unije, tako da niža primanja jesu jedan od razloga. Druga su da su zaista cijene kod nas na nekom u poređenju sa nivom plata, cijene su na visokom nivou. Recimo prehrambeni artikli, dosta prehrambenih artikala kod nas je skuplje nego recimo u Austriji, što je vam pamet.
I tu nije kraj neslavnim pozicijama koje Bosna i Hercegovina zauzima u svjetskim analizama, jer loši su putevi, neudobni hoteli, od 4 aerodroma redovno radi samo sarajevski. Čak više nema ni one nekadašnje ljubaznosti i predusretljivosti prema strancima. Izgleda da je teška situacija u kojoj žive izbrisala i taj tradicionalni osmijeh s njihovih lica.
Nema nikakav primjer. Djeca piću, mama daj da jedem, od šta da ti dam?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedan od najpopularnijih beogradskih parkova, Tašmajdan, ubrzano se renovira. Većina stanovnika ne zna da će u toj zelenoj oazi, među ostalim, naići i na monumentalni spomenik bivšem predsjedniku Azerbejdžana Hajdaru Alijevu. Ako se pitate šta će tamo jedan od najgorih diktatora savremenog svijeta, odgovor je u parama. Bio je to preduvjet da Azerbejdžan finansira rekonstrukciju parka. Beogradski su čelnici to objeručke prihvatili, kaže naš Zoran Glavonjić.
Kada se uskoro budu šetali preuređenim Tašmajdanom, uživali u okolnim kafićima i dok njihova deca budu trčkarala širokim travnjacima, posjetioci će imati i pogled na novi bronzani spomenik bivšeg azerbejdžanskog predsjednika Hajdara Alijeva, koji će se naći na istaknutom mestu ovog parka u centru grada. Na prvi pogled ništa neobično za Beograđane, naviknute da prolaze pored brojnih bista ili statua ličnosti o kojima većina najčešće ne zna mnogo, ali ne i u slučaju ovog dara iz dalekog Azerbejdžana.
Ne stoji baš ona narodna mudrost da se poklonjenom konju ne gleda u zube. Ne sviđa mi se da se u jednoj pristojnoj zemlji pojavljuje 3 metra visoka skulptura zaista jednog od zadnjih diktatora.
Kaže za naš program Branka Šesto, koja je od 2001. do 2004. predvodila projekat Komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Azerbejdžanu. Do situacije u kojoj će svoje mesto na popularnom tašu naći osoba čiju su vladavinu Organizacije za zaštitu ljudskih prava okarakterisale kao, najblaže rečeno, autoritarnu, došlo je posle predloga vlade Azerbejdžana beogradskoj vlasti da sa 2 miliona evra finansira uređenje parka, uz uslov da se postavi njegov spomenik. Nadležni u Beogradu nerado govore o ovom slučaju. Milan Krkobabić, zamenik gradonačelnika Beograda, rekao je za naš program da je jedini kriterijum i ovom prilikom bio interes građana i da je tako ponuda prihvaćena.
Da vam kažem sada, ali potpuno onako iskreno, princip ove gradske vlasti nije bio da bude policajac, da istražuje šta je rađeno u prošlosti, jer zato ne bismo imali vremena, nego da podvučemo crtu i idemo napred. Pokušavamo da u ovim teškim vremenima svaki akt dobre volje iz zemalja koje nas okružuju ili daljih zemalja, znači da to sve pre svega bude u funkciji građana Beograda.
Da su ipak više pažnje obratili na ponuđeno, kaže Branka Šesto, morali bi da znaju da je Hajdar Alijev bio jedan od najgorih diktatora savremenog doba.
Suština njegove vladavine je da je došao na vlast zapravo vojnim udarom, a njegovu vladavinu je zapravo karakterizirala punjenje zatvora političkim zatvorenicima, tortura kao dio opće korupcije, potpuno carevanje korupcije, gušenje slobode javne riječi, pa do dana današnjeg. On je umro, sin ga je naslijedio i malo pa čujemo da su neki novinari u Azerbejdžanu ili neki blogeri u zatvoru, pa onda pohapse mladiće koji pokušavaju nekakve akcije te demokratske i tako dalje.
Branka Šesto reagovala je i pismima koje je uputila na adrese medija u Srbiji. Hajdar Alijev bio je predsjednik Azerbejdžana od 1993. do 2003. kada ga je na vlasti nasledio sin Ilham Alijev, koji vlada i danas. Kako je vladao Hajdar Alijev, pitali smo direktora azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Kenana Alijeva.
Alijev je bio komunistički vođa, njegovi kritičari ga nazivaju diktatorom, opisujući ga kao autoritarnog vladara koji je koristio političku moć kako bi opstao na vlasti, kako bi eliminisao svoje protivnike, u nekim slučajevima fizički, a u nekim politički, da bi 2003. godine vlast predao svom sinu. To je bio prvi primjer dinastičkog transfera vlasti u zemljama bivšeg SSSR-a.
In the former Soviet Union.
Pored spomenika Hajdaru Alijevu na beogradskom Tašmajdanu, nalazit će se i spomenik srpskom piscu Miloradu Paviću. Finansirat će ih vlada Azerbejdžana, bit će od bronze i visoki 3 metra, a napravit će ih jedan od profesora vajarstva na univerzitetu u Bakuu. Uz opasku da ne spori mišljenja o nečijoj vladavini, zamjenik beogradskog gradonačelnika Milan Krkobabić kaže da jednostavno nije postojala loša namjera gradske vlasti.
Naš pristup je bio da u ovom momentu mi moramo da pružimo ruke pomirenja, razumevanja. Ovo je nova politika Azerbejdžana, novi ljudi koji nastoje da uspostave dobre prijateljske odnose sa gradom i u tom svetlu da idemo dalje. Nadam se da će park biti primjereno uređen i da će služiti Beograđanima.
Beogradski slučaj nije prvi jer su, na primjer, uz posredstvo sadašnje vlasti Azerbejdžana, parkovi u Bukureštu i Kijevu poneli ime pokojnog neprikosnovenog lidera ove bogate kavkaske države kojom je vladao 30 godina. To, kaže novinar Kenan Alijev, za građane Azerbejdžana nije ništa novo.
U Azerbejdžanu se već šalimo po tom pitanju pa kažemo da bilo koja zemlja kojoj je potrebna nafta ili gas samo treba da nazove neku ulicu po Hajderu Alijevu. Podigne mu spomenik i nazove park po njemu i dobit ćete resurse. Dakle, ovo je definitivno propagandni potez kako azerbejdžanske vlade, tako i srpske vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.